Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 3 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងទ្វីបអាស៊ីពួកអ្នករត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់សារឲ្យត្រឹមនៅមុនទស្សនកិច្ចក្នុងទ្វីបអាស៊ីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយអះអាងថាអ្នកវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងបារីញូវយ៉កជាសមាជិករបស់ពួកវា
អ្នកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចប្រឆាំងការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ម្ចាស់ឆ្នោតបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឡុងបញ្ញាវុធអ្នកខ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការសាលាក្តីលើសំណុំរឿង003និង004បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកម៉ាក់វីលីអនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអំពីអាស៊ានសម្រាប់បានសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខតំបន់ល្អក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅពេលល្ងាចមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីសេពីមានបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងមកពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងព្យុងយ៉ាងនឹងស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈរបស់គាត់ជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានាហើយថាការធ្វើមិនឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរមាណុជាលទ្ធផលតែមួយគត់ដែលអាចទទួលយកបានលោកឧត្តមស្នេហ៍ HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានការពិចារណាថាប្រសិនបើការនេះមិនអាចត្រូវសម្រេចបានតាមរយៈគំនិតសង្កត់លើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបជាមួយសមត្ថភាពទាំងអស់ដែលមានដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់កូរ៉េខាងជើងការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដោយបណ្ដាញទូតអាមេរិក NBC News និងអង្គការស្ទង់មតិ Survey Monkey និងដោយទស្សនវិទ្យាអង់គ្លេស Economist និងអង្គការស្ទង់មតិ YouGov បង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងបន្ទាន់បំផុតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំមានកំណត់នឹងមកពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាគូប្រជែងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយជាប្រទេសឈប់សម្ចតទី2ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច12ថ្ងៃរបស់គាត់ក្នុងប្រទេស5កិច្ចចរចារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in និងមេដឹកនាំពិភពលោកឯទៀតនឹងផ្ដោតទៅលើសំណួរថាតើដោះស្រាយបែបណាអំពីការអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណុនិងកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងព្រំយ៉ាងកំពុងធ្វើតទៅទៀតនោះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច12ថ្ងៃក្នុងប្រទេស5ឧបទ្វីបកូរ៉េមានភាពតានតឹងដោយសារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណុនិងកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងតទៅទៀតពួកអ្នករត់ចោលជួមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA អំពីអ្វីដែលពួកគេចង់ឃើញមកពីទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1របស់ត្រាំក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលគាត់មានកំណត់ជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគ គេរំពឹងថាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នារវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះនៅពេលដែលការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងបន្ទាន់បំផុតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគីមយ៉ុងស៊ូជាអ្នករត់ចោលជួមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជាអតីតទាហានដែលបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2006លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើត្រឹមមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្វាគមន៍គាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មកបង្កសង្គ្រាមរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរខ្ញុំមិនអាចស្វាគមន៍គាត់បានទេខ្ញុំយល់ថាក្នុងឋានៈគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋម្នាក់គាត់អាចនិយាយដោយសម្ងាត់ជាងមុនអំពីសង្គ្រាមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាឈ្មោះសៃហ្វូឡូសៃប៉ូអាយុ29ឆ្នាំជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ក្នុងបរិវេណញូវយ៉កកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយប្រើរថយន្តគឺជាសមាជិកម្នាក់របស់ពួកវាក្រុមភេរវជនបាននិយាយនៅក្នុងកាសែតអាណាបាប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រុមភេរវជននេះថាអ្នកវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងបរិវេណញូវយ៉កនេះគឺជាទីហ៊ានម្នាក់របស់ពួកវាក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានផ្ដល់ផុតតាំងណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងនោះទេឈ្មោះសៃប៉ូដែលបានចូលមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកដោយស្របច្បាប់តាមរយៈកម្មវិធីទិដ្ឋាការឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅអាមេរិកហៅកាត់ថា DV បានប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់មួយចំនួនពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្មដែលទាក់ទងនឹងការបើករថយន្តជួលបុកសម្លាប់មនុស្សក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីខែកញ្ញានៅលើផ្លូវជិះកង់បន្ថែមពីលើចំនួនមនុស្សស្លាប់ក៏មានមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលរងរបួសជាទម្ងន់ផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំចោះចោលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចប្រឆាំងការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ម្ចាស់ឆ្នោតបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឡុងបញ្ញាវុធអ្នកខ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការសាលាក្តីលើសំណុំរឿង003និង004ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកម៉ាកមៀលីអនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអំពីអាស៊ានសម្រាប់បានសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខតំបន់ល្អក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចឈានដល់ការរំលាយបក្សនាពេលខាងមុខនិងបាត់បង់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនទទួលបានពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្របពេលមានការព្រមានបាត់បង់អាសនៈនេះក្រុមប្រឹក្សាមួយចំនួនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចចោះចូលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាការចោះចូលនេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការមិនពេញចិត្តពីពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់ការដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យសម្រាប់ការដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
សម្រាប់ចិត្តថាចូលមួយគណៈប្រជាជនចឹងហ្មងមានស្អីបានចូលចឹងទៅបើយើងគាត់ឲ្យយើងជួយកសាងអភិវឌ្ឍ
លោកចិនចយជំទប់ទី1ឃុំចំបៃស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែតុលាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីរក្សាតំណែងពេលគណៈបកមួយនេះត្រូវរំលាយនាពេលខាងមុខនេះលោកចិនចយអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសម្រេចចិត្តភ្លាមៗចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះជាប្រឈមនឹងការអាក់អន់ចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ឃុំចំបៃនេះលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលឮថាលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកអស់ទំនុកចិត្តលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដូច្នេះលោកសម្រេចចិត្តចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់លោកជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
គុំរងដល់ខ្ញុំចូលនេះក៏មុនយើងនៅខាងសង្គ្រោះជាតិយើងជាជាក់ទៅលើអាដាមកឹមសុខាណាគាត់អ្នកស្នេហាជាតិចឹងទៅនឹងដល់ក្រោយមកគាត់ក៏បានថាគាត់ក្បត់ជាតិចឹងទៅក៏យើងមិនអាចនឹងទុកចិត្តគាត់អញ្ចឹងនៅណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្យលពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកជឿជាក់ថាលោកកឹមសុខានិងគណៈបកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិក្រោមការចាត់ប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានអាមេរិកនៅពីក្រោយគណៈតុលាការកំពូលកំពុងដំណើរការរឿងក្តីនេះនៅឡើយ
ខ្ញុំមកដឹងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានព្រោះយើងមិនបាននៅជិតគាត
់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំនិងគណៈបកថាក្បត់ជាតិគឺជារឿងនយោបាយដើម្បីបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកចិនចយបានចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយរបស់លោកជាមួយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2007លោកមានប្រសាសន៍ថាពេលនោះលោកស្រឡាញ់គោលនយោបាយគណៈបក្សនិងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងនោះមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងសារនយោបាយប្រឆាំងនឹងការរស់នៅខុសច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាលោកចិនចយបានសរសេរទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាដោយសារលោកកឹមសុខាបានក្បត់ជាតិមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំមានភាពរឹងមាំផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងក្នុងការបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទើបលោកសម្រេចលាលែងពីគណៈបកប្រឆាំងមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលិខិតសរសេរដោយដៃដែលមានស្នាមមេដៃនិងរូបថតរបស់លោកចិនចយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចិនចយបានធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំបៃបានជាង5ឆ្នាំមកហើយនៅពេលលោកជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012ក្រោមគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានរួបរួមជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012បង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈបកមួយនេះដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 489 ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ3លានសម្លេងអង្គុយនៅក្បែរលោកចិនចយក្រោមផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិមកៈឃុំចំបៃដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីសំរ៉េនអាយុ63ឆ្នាំលោកស្រីមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខស្វាមីថាលោកចិនចយមិនបានពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីអំពីការចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេ
ចិត្តខ្ញុំបើថាគណៈបកគ្រូជាតិនិយាយខ្ញុំថាឲ្យឈប់ធ្វើមកធ្វើជាធំនៅផ្ទះធម្មតាទៅបាក់ណៅឲ្យធ្វើតែខ្ញុំមកឲ្យឈប់ធ្វើនេះហើយតែធ្វើជាបុរដ្ឋមកនៅផ្ទះទៅវត្តទៅអីសិលទៀតអីពុនទៅឈប់ធ្វើឲ្យទៅហើយគាត់ទៅចូលហើយបានប្រាប់ខ្ញុំ
លោកស្រីបានឲ្យដឹងថាដោយសារការចោះចូលរបស់ស្វាមីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិមិនសូវនិយាយរាប់រកជាមួយលោកស្រីដោយសពដងនោះទេលោកចិនចយក៏មានអារម្មណ៍ដូចនេះដែរតែលោកថាមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលោកបានសម្រេចចិត្តចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចទៅហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការអន់សម្ពន្ធចិត្តជាមួយយើងហើយព្រោះគាត់ជឿជាក់លើយើងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសគឺថាយើងអាចដំណើរការជោគជ័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំយើងណាគាត់ឆ្លាញ់យើងតែឥឡូវយើងប្រះចាកអញ្ចឹងគាត់មានកូនចិត្តមួយមានណាដែលសម្រោះសម្រួលជាមួយយើងនេះគេថាបែកចិត្តពីយើងហើយយើងក៏បែកចិត្តពីគាត់ដែរទេមកចាំថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខនេះចាំយើងនិយាយទៀតណា
កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាដំណែងរបស់ពួកគេឲ្យនៅដដែលនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយលោកបញ្ជាក់ថានេះជានយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាមួយពួកខ្មែរក្រហមប្រសិនបើបកនេះត្រូវបានរំលាយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 នាក់ដែលខ្លួនបានឈ្នះតាមការបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនឹងបាត់បង់តំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួល3អាសនៈសម្រាប់ឃុំចំបៃខណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2អាសនៈមេឃុំចំបៃបច្ចុប្បន្នមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផនថ្លាងអាយុ52ឆ្នាំគឺជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នានឹងលោកច័ន្ទចយដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លាងមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2007លោកត្រូវបានលោកច័ន្ទចយបបួលចូលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សលោកក៏បានសម្រេចចិត្តចូលនាពេលនោះដោយមានគោលបំណងចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកលោកបន្តថាលោកមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកច័ន្ទចយត្រូវជាជំទប់ទី1ឃុំបានសម្រេចចាក់ចែងពីគណៈបកដោយមានបានពិភាក្សាជាមួយរូបលោកនិងក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកណានោះទេបើទោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយហើយលោកនឹងត្រូវបាត់បង់តំណែងដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 880,000 រៀលក្នុងមួយខែក៏ដោយ
ខ្ញុំដោយថាមិនចង់ឲ្យកិត្តិយសខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋជាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមកនេះដោយថាប្រជារដ្ឋទុកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំមួយដោយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទុកចិត្តហើយបែរខ្ញុំទៅចូលមួយគេតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខឹងបាត់ប៉ុណ្ណា
អង្គុយក្បែរមេឃុំនៅលើបងថ្មជាប់នឹងសាលាឃុំលោកភួនច័ន្ទអាយុ67ឆ្នាំជាក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលមានការពិភាក្សាពីរឿងចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមេឃុំក៏បានចាប់ដៃលោកភួនយ៉ានហើយបានសន្យាថាពួកគេនឹងមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកណាជាដាច់ខាតលោកយ៉ានមានប្រសាសន៍ថាមានសមាជិកចោះពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនមកតាក់ទងរូបលោកដើម្បីចោះចូលនឹងគណៈបករបស់គេតែលោកថាលោកមិនចាក់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបាទទោះជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់តំណែងនិងប្រាក់ខែក៏ដោយ
ខ្ញុំអត់ចូលខ្ញុំសុខចិត្តនៅផ្លាច់នៅនឹងគណៈបកខ្ញុំហ្នឹងធัวតំណែងជាតិទាំងអស់គ្នាហើយនឹងតំណែងគេអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំទៅចាក់ចែងទៅគេប្តីថាវាមានសិទ្ធិសេរីភាពអីគេមើលងាយមើលថោកឲ្យគេប្រមាថមើលងាយយើងថាឯងពួកអស់នេះបោះកបបោះឆ្នោតឲ្យគេថាទៅកាណាបាតអីចឹងអត់នឹងខ្យល់អីខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសខ្ញុំ
សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំចំបៃហាក់មិនពេញចិត្តនឹងការចោះចូលរបស់លោកច័ន្ទចយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេដោយសារពួកគេបានសម្រេចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះបានបំពេញការងារលោកទូចនាងអាយុ49ឆ្នាំជាអ្នកភូមិរស់នៅក្បែរផ្ទះលោកច័ន្ទចយមានប្រសាសន៍ថាការចោះចូលនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើក្រុមប្រឹក្សារូបនោះ
អារម្មណ៍ខ្ញុំមួយថាវាអានេះដូចជាពិបាកដែរដល់គាត់ធ្វើចឹងទៅវាក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនហ្នឹងវាពិបាកតាំងគីទាំងខ្ញុំសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អត់មានទំនុកចិត្តលើគាត់ដែរបើគាត់ក៏មិនទុកចិត្តលើគាត់ដែរដល់ពេលគាត់ធ្វើចឹងយើងវាពិបាក
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកសុំរតនាអាយុ35ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់បាននិយាយថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកច័ន្ទចយក្នុងការសម្រេចចូលរួមក្រុមនយោបាយណាមួយដែលលោកជឿជាក់
ទាំងគាត់អានឹងរឿងបុគ្គលរបស់គាត់តែគាត់ថាចូលចូលខ្លួនរបស់គាត
់អ្នកស្រីមេសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងរាជធានីខេត្តសរុបប្រមាណ40នាក់បានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាការចោះចូលនេះមិនមែនជាការចោះចូលដោយទឹកចិត្តនោះទេ
ការដែលចុះចូលនេះគឺដោយសារតែបរិបទនយោបាយរបស់យើងបច្ចុប្បន្នក្តៅហើយរងការគំរាមផងកំហែងផងទិញទឹកចិត្តផងបំផិតបំភ័យផងហើយមានរហូតដល់មានការប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនមិនមានវប្បធម៌ទិញជាលុយកាក់សម្ភារៈនិងបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងសម្រាប់ការចុះចូលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនគឺផ្អែកលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត
តែបើគាត់មិនចង់មកទេក៏យើងគ្មានអ្វីដើម្បីទៅបង្ខិតបង្ខំឬមួយក៏ សម្លុតគម្រាមកំហែងអូសទាញឬទិញទឹកចិត្តណាមួយទេគឺអត់មានទេបាទចង់ថាចង់មកយើងស្វាគមន៍តែប៉ុណ្្នឹងតែបើថាមិនចង់មកទេអាហ្នឹងក៏ស្រេចទៅលើចិត្តគាត់ម្នាក់ម្នាក់ទេ
លោកចិនចយមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាលោកបានទទួលការឧបត្ថម្ភអ្វីខ្លះក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកនិយាយថាខ្លួនក៏មិនដឹងដែរថាតើថ្ងៃខាងមុខគណៈបកនឹងផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់លោកនោះទេលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងការបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋបើទោះជាលោកនៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយ
អានេះជាគូអំណងរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមកចូលនៅជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាសោកស្ដាយត្រង់ថាយើងបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាហើយអត់បានអ្វីនឹងជួយសបស្នងសងគុណប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យដែរមកជំនាញនេះទៀតគឺដើម្បីរកអាដែលផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឲ្យគាត់អស់ចំណឿលើខ្ញុំគឺថាខ្ញុំនៅឈរជាក្រុមប្រឹក្សានឹងជាអនុប្រធាននឹងដើម្បីខិតខំស្នើពីថ្នាក់លើដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ
សមាជិកថ្មីថ្មោងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបាននិយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងដំឡើងតំណែងរូបលោកប៉ះសិនបើលោកបំពេញការងារបានល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីខ្លាំមើលស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមប្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះទោសសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004នៅពេលដែលនីតិវិធីតុលាការខ្លះហាក់ដូចជាធ្វើមិនសមស្របនឹងច្បាប់ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកឡុងបញ្ញាវុធអ្នកខ្លាំមើលស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមជាច្រើនឆ្នាំអំពីរឿងនេះលោកថាក្តីបារម្ភរបស់លោកនោះគឺសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរភាគីបានដាក់ដីកាដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នាដោយហាក់បីដូចជាគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយទំនងជានឹងធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនៅចោលដោយមិនឆ្លងកាត់អង្គបរិយត្រូវសម្រេចបន្តនីតិវិធីឬមិនបន្តនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទលោកលងបញ្ញវុតតើការរីកចម្រើននៃសំណុំរឿង003និង004ហ្នឹងវិវត្តដល់ណាហើយមកដល់ត្រឹមនេះបាទ
តើតើនឹងការរីកចម្រើនសំណុំរឿង0304យើងឃើញថាមកទល់ដល់ពេលនេះដំណើរការនៃការចេញដីការរបស់ស្រ័យនោះហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងឮគឺថាដីការរបស់ស្រ័យ0304សម្រាប់ជនជាប់ចោត3អ្នកផ្សេងទៀតនឹងក្រុងចាញ់នៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ហើយយើងអត់មានឃើញសញ្ញាណាមួយដែលថាមានការរីកចម្រើនជាវិជ្ជមានតកតងទៅនឹងការសហការតកតងទៅនឹងការឯករាជ្យនៃដំណើរការសំណុំរឿង0304អ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងឃើញថាមកទល់នឹងពេលនេះយើងឃើញថាសហប្រញ្ញាឧទាហរណ៍នៅក្នុងដីកាសន្តានស្ថាពរយើងឃើញថាសហប្រញ្ញាជាតិចេញដីកាសន្តានមួយសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិចេញដីកាសន្តានមួយហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៀតដែរនោះសោតហើយមាននឹងកើតឡើងនោះទៀតសោតគឺតកតងទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយអ្វីដែលយើងមើលឃើញយើងអាចឃើញថាដីកាដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង0304គឺសហចៅក្រមអន្តរជាតិចេញមួយសហចៅក្រមជាតិចេញមួយដែលការធ្វើបែបនេះវាហាក់ដូចជាតើវាជារឿងសុចរិតភាពមួយក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង0304ដែរឬអត់នេះគឺជា
បាទខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកបញ្យលពីរឿងនេះមួយទៀតបើសិនជាមានដីកាដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនចឹងរវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិតើអង្គបូរ៉េនឹងគិតគូរយ៉ាងម៉េចអាចនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយអាចនឹងហៅមកជំរះឬក៏កាត់សេចក្តីអំពីរឿងនឹងទៅតាមសហចៅក្រមមួយណាទៅបា
ទដូចតែខ្ញុំជម្រាបជូនលោកខេមរាហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់រួចមកហើយថាគឺជាកង្វល់មួយហើយមិនដឹងថានេះគឺជាសេចក្តីធៀបនៃការបកស្រាយវិធានផ្ទៃក្នុងនៃដំណើរការបោះស្លាកក្តីខ្មែរហុំដែរឬក៏អត់ហើយនេះគោជាការបកស្រាយដោយសេចក្តីធៀប នៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសិទ្ធិដែរឬក៏អត់នេះគឺជាកង្វល់មួយដ៏ធំតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីភាពនៃការបបោះស្រាយច្បាប់យើងឃើញថានៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដូចការដំណោះស្រាយមួយហើយបើសិនជាភាគីមួយអាចតែក្រុមជាតិឬមួយក៏សហការក្នុងអន្តរជាតិមិនពេញចិត្តទៅនឹងដោយការដំណោះស្រាយណាមួយនោះគឺថាភាគីដែលមិនពេញចិត្តនៅតែបន្តប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសំណុំរឿង0304នេះគឺថាវានៅតាមតឹងនៅឡើយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងដំណាក់កាលសេចក្តីភាពមួយនេះពីព្រោះអីយើងកង្វល់មិនដឹងថាតើអង្គបូរីនឹងយកដោយការដំណោះស្រាយរបស់សហជាតិក្រមជាតិឬមួយយកដោយការដំណោះស្រាយរបស់សហជាតិក្រមអន្តរជាតិទៅពិភាក្សាទេពីព្រោះអីអត់មានភាគីណាមួយនឹងប្តឹងទាស់ដែលកន្លែងនេះបើយើងពិនិត្យទៅលើវិធានផ្ទៃក្នុងគឺអត់មានបានចែងអំពីចំណុចនេះទេហើយនេះហើយជាកង្វល់មួយដ៏ធំធេងរបស់ជនរងគ្រោះហើយក៏ដូចជាអ្នកតាមដានហើយក៏ដូចជាខាងម្ចាស់ជំនួយដែរព្រោះអីសំណុំរឿង0304នេះយើងឃើញថាបានចំណាយពេលតាំងពី2009ហើយថវិកាក៏ចំណាយពេលច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទីបំផុតយើងឃើញថាដោយការរំលោភស្រ័យមានដល់ទៅ2ដែលនេះគឺជាអត់ធម្មតាហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើទីបំផុតដោយការរំលោភស្រ័យដែលគេដោយសហចៅក្រុមរៀងខ្លួនជនជាប់ចោតនីមួយៗក្នុងសំណុំ0304នេះវានឹងឋិតទៅដល់រុញទៅដល់អង្គបរិយដែរឬក៏អត់ហើយបើទៅដល់អង្គបរិយតើអង្គបរិយយកដែលកំណត់ស្រ័យមួយណាមកពីអ្នកពីព្រោះអីអង្គបូរេបើសិនជារឿងនេះដល់អង្គបូរេលុះត្រាតែមានទីកីណាមួយប្រដឹងបើសិនទីកីណាមួយអត់ប្រដឹងផងថាតើវាទៅដល់អង្គបូរេដែរឬក៏អត់ពីព្រោះអីសាកចៅក្រមជាតិចេញនៃការកំណត់ស្រ័យមួយសាកចៅក្រមអន្តរជាតិចេញនៃការកំណត់ស្រ័យមួយហាក់ដូចជាអត់មានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាដើម្បីឲ្យសំណុំរឿងនឹងទៅដល់អង្គបូរេលុះត្រាតែមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាហើយប្រដឹងទៅដល់អង្គបូរេ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងហាក់ដូចជារុញបាល់ទៅឲ្យអន្តរជាតិវិញឬក៏អាចត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយជនសង្ស័យនឹងមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬក៏ចាប់ខ្លួនយកមកដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយអាចនឹងមានសេរីភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមលោកគិតមើលទៅហើយបញ្យល់យ៉ាងណាទៅ
បើតាមដែលយើងសង្កេតមើលហើយតាមបានមើលយើងហាក់ដូចជានិយាយថាគឺជាបាល់មួយដែលដាក់ចោលនៅកតាវាគ្មានអ្នកទាត់ចូលអ្នកទាត់ចូលឬមួយអ្នកទាត់ចេញគឺគ្មានដូចខ្ញុំជំរាបលោកខេមរាអញ្ចឹងថានៅពេលដែលសំណុំរឿងហ្នឹងលើកទៅអង្គបូរេលុះត្រាតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចុះបើគេអត់ខ្វែងផងគេចេញតែការអំណោះស្រ័យរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគឺមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយនេះគឺជាបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាទី2មកទល់នឹងថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះយើងមិនជឿថានឹងមានការចាប់ខ្លួនទេដើម្បីចាប់ខ្លួនមកទោះថាតែមានការយល់ព្រមពីសហជាតិក្រុមទាំងពីរអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងសំណុំរឿង0304ជន់ចាប់ចោតណានៅក្នុងសំណុំរឿង0304គឺយើងមានជំនឿថានឹងមានការចាប់ខ្លួនទេហើយអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមយើងជាជនរងគ្រោះហើយអ្នកតាមដានលើកិច្ចការសាលាក្តីហើយជាតុលាការគ្រប់មួយនោះយើងចង់ឃើញនៃការដំណោះស្រាយរួមមួយហើយភាគីដែលមិនពេញចិត្តគួរតែប្តឹងទៅអង្គបូរីទៅជាជាងការដែលចេញដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនដោយយកបាល់ទៅដាក់នៅកណ្ដាលវាគ្មានអ្នកទាត់អញ្ចឹងបាទ
បាទបើទុករឿងនឹងចោលយ៉ាងដូចនេះហើយសំណុំរឿង00304มันអាចដូចថាដំណើរការទៅមុខបានទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានរៀបរៀងកន្លងមកនោះតើនឹងមានផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចទៅដល់គេឈ្មោះតុលាការឬក៏គេដំណើរតុលាការ
បាទជាការប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអីសំណុំរឿង0304នេះហាក់ដូចជាសំណុំរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យឬមួយក៏អស់ជើងសាលាក្តីខ្មែរក៏ហោមិនឲ្យបំពេញមុខងារចប់ចောင်းចប់ដើមទៅតាមអ្វីដែលបាននឹងក្រងឬមួយក៏ទៅតាមគូការនៃសាលាក្តីមួយនេះបាទបញ្ហាទី1អញ្ចឹងយើងឃើញថាជនរងគ្រោះប្រកបជាខកចិត្តហើយពីព្រោះអីលោកបានចំណាយពេលវេលានិងធនធានជាច្រើនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីមួយនេះប៉ុន្តែទីបំផុតទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាហាក់ដូចជាពួកគាត់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលម្ដងទៀតពីព្រោះអីមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទេបាទពីព្រោះអីបើសិនជាមានដីការដំណោះស្រាយដល់ទៅ2អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាគេជាអ្នកទាត់ដីការដំណោះស្រាយនឹងដើម្បីលើករដអង្គបរិនេះគឺជាបញ្ហា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឡុងបញ្ញាវុធអំពីដំណើរការសាលាក្តីលើសំណុំរឿង003និង004ដែលធ្លាប់មានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ស្អែកនេះអំពីការប៉ះពាល់ដល់សាលាក្តីទៅថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ាកមៀលីអនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រមព្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអំពីអាស៊ានសម្រាប់បានសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខតំបន់ល្អក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅថ្មីក្នុងបញ្ជីពួកប្រទេសឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមភេរវកម្មយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកធុន B1B ហោះបំពេញបេសកកម្មលើឧបទ្វីបកូរ៉េកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីវាយកបានទីក្រុងដាអាល់ហ្សូ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណមន្ត្រីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេពីមានបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវកម្មវិធានការនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់កំហិតពីសភាចំពោះអូសានវៀតដែលត្រូវឆ្លើយតបទៅកាន់សំណើរបស់ក្រុមសមាជិកប្រតិភិអាមេរិកច្រើនរូបដែលទាមទារថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវកម្មឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសចំនួន3ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីនេះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងប្រទេសស៊ូដង់មកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនទាន់បានប្រកាសអំពីការសម្ដែងចិត្តរបស់ខ្លួនទីតែទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានលោក HR McMaster បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណានៅឡើយចំពោះវិធានការនេះការសម្ដែងចិត្តដូច្នេះកើតឡើងខណៈពេលដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump រៀបចំចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់នោះកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានបង្ហោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B1B មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងកោះ Guam 2គ្រឿងអមដោយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសមយុទ្ធមួយនៅក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនៅថ្ងៃសុក្រនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រតិកម្មខ្លាំងប្រឆាំងនឹងសមយុទ្ធនេះដោយហៅសមយុទ្ធនេះថាជាសមយុទ្ធធ្វើការវាយប្រហារបរមាណូនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បាននិយាយថាការពិតបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាពួកចក្រពត្តិនិយមសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកអ្នកលេងអន្តពលកំពុងបង្កើនស្ថានភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េហើយកំពុងស្វែងស្វែងបញ្ឆេះសង្គ្រាមបរមាណូនៅពេលដែលសមយុទ្ធនេះមានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលប្រធានាធិបតី Donald Trump មានកំណត់ចាក់ចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ច12ថ្ងៃក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះមិនបានត្រូវបង្ហោះជាការឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នណាមួយទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាសេរីនិងពួកដៃគូជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានត្រួតត្រាពេញលេញក្រុងដាអេសូនេះបច្ចុប្បន្នការប្រទេសពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រភពយុធសេរីអណាមុខមួយបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទេសថាកងយុទ្ធពលរដ្ឋាភិបាលដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានរំដោះទីក្រុងដាអេសូទាំងស្រុងពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការភេរវជនដាអេសដោយនិយាយយោងដល់ពាក្យជាភាសាអារ៉ាប់សម្រាប់សង្កត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ក្រុងដេអែលសូជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការផលិតប្រេងសេរីហើយជាទីក្រុងធំបំផុតនិងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីប្រទេសជប៉ុនកំពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនតាមរយៈការបង្កើនកម្មវិធីស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្រីក្រមួយនេះហើយក៏ដើម្បីមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជប៉ុនផងដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌូតេតេបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នៅដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីគម្រោងពេលវេលាពិតប្រាកដហើយនឹងមធ្យោបាយជាក់លាក់ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតលោកឌូតេតេបានចាប់យកប្រទេសជប៉ុនជាជាងចិនដោយសារថាជប៉ុនបានប្រកាសសញ្ញាផ្តល់ជំនួយនិងវិនិយោគដល់ប្រទេសនានានៅចំនួនទឹកប្រាក់ដល់ទៅ$24,000នេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកវិភាគតែសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអាបេបានប្រកាសសញ្ញាផ្តល់$8,000អាមេរិកាំងនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានជប៉ុនផ្សាយឲ្យដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនដែលមានចំនួននយោបាយទៅវិញទៅមកដែលជាកេតដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះកំពុងប្រជែងយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងខ្លាំងជំនួយជប៉ុនអាចរំពឹងថានឹងជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្វីលីពីនជាច្រើនឡើងវិញដូចជាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរក្នុងទីក្រុងនិងស្ពានថ្នល់ជាដើម
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
នៅពេលដែលមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ជួបប្រជុំគ្នានៅខែវិច្ឆិកានេះក៏ជាខូបលើកទី50នៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ាននិងក៏ជាខូបលើកទី40នៃការបង្កើតចំណងតាក់ទងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានសម្ភាសលោក Mark Miley អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី50នៃការបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដូច្នេះតើលោកសង្កេតឃើញថាតំបន់ទាំងមូលនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាដែរខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ណាបាទ
Well I think in terms of on the trade side I think ASEAN has much to be very a positive story to say
បាទខ្ញុំគិតថានៅលើជ្រុងនៃពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានមានរឿងវិជ្ជមានដែលយើងអាចនិយាយបានដោយសារតែប្រទេសទាំង10ដែលមានកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍខុសៗគ្នារួមគ្នាបង្កើតជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រសិនបើយើងក្លែកមើលប្រទេសទាំង10រួមគ្នាគឺយើងនិយាយពីតំបន់មួយដែលមានពលរដ្ឋជាង600លាននាក់ហើយមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាង2កណ្ដកសញ្ញា5លានលានដុល្លារនឹងការរីកលូតលាស់ក្នុងតំបន់ក្នុងកម្រិតមធ្យមចន្លោះពី4ទៅ5%ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាសូចនាក៏សេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យស្ងើចសរសើរខ្លាំងណាស់ដែលអាស៊ានអាចមានរឿងច្រើនដែលពួកគេត្រូវមានមោទនភាពនៅពេលដែលពួកគេប្រពខួបលើកទី50នៅពេលនេះលើជ្រុងនៃសន្តិសុខវិញដែលជាការបន្តទៅនោះគឺជាហេតុផលដំបូងដែលប្រទេសទាំងនេះរួមគ្នាបង្កើតជាសមាគមអាស៊ានគឺដើម្បីបានជាសហគមន៍មួយដែលជំរុញផ្នែកសន្តិសុខការពារចំនួនរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់និងបញ្ហាដទៃទៀតកាលពី50ឆ្នាំមុនជាថ្មីម្ដងទៀតប្រវត្តិនៃភាពជោគជ័យក្នុងតំបន់គឺខ្ញុំគិតថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច ាប់តាំងពីបង្កើតសមាគមអាស៊ានមកគឺមិនមានសង្គ្រាមធំដុំណាមួយរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ទេបើទោះជានៅមានបញ្ហាប្រឈមខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយនៃសមាគមនេះក៏ដោយខ្ញុំគិតថាក៏មានអ្នកដែលលើកឡើងថាក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅមិនទាន់មានយន្តការណាមួយថ្នាក់តំបន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ការបញ្ចប់បញ្ហាសន្តិសុខដែលប្រទេសនីមួយនីមួយប្រឈមនៅផ្ទៃក្នុងនោះទេខ្ញុំគិតថានៅតែជាបញ្ហាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងត្រូវធ្វើការបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់ប្រទេសទាំង10នេះបាទ
មើលលើជ្រុងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅឆ្នាំនេះក៏ជាខួបលើកទី40នៃការចងចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានដែរតើលោកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីចំណងការទូតជាមួយនឹងតំបន់នេះ
Well I think that's a really excellent point because when you think about America's economic interests
បាទនេះជាចំណុចដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែខ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាប្រទេសសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានរួមគ្នាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទី5នៅលើពិភពលោកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016-2017បណ្ដូរពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ានមានចំនួនលើសពី200,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាចំនួនទំនិញនិងសេវាកម្មដ៏ច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទាំង10នេះលោកក៏អាចកត់សម្គាល់ដែរថារដ្ឋប្រហែល21នៃរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំទំនិញទៅអាស៊ានលើសក្នុងចំនួន1,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋ California បាននាំទំនិញទៅអាស៊ានចន្លោះពី13,000-14,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរដ្ឋ Florida បាននាំទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចន្លោះពី1,300-1,500,000ដុល្លារការនាំចេញទាំងនេះបង្កើតការងារនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះខ្ញុំគិតថាមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលយើងកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះគឺមានការចូលមកវិនិយោគពីតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពីមុនមកមានតែវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានដូច្នេះក្នុងគណៈពេលដែលយើងប្រពខួបលើកទី40នេះយើងរំពឹងថាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំទៅមុខទៀតនិន្នាការនេះនឹងបន្តគឺយើងមិនគ្រាន់តែមានការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេគឺនឹងមានការវិនិយោគរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរខ្ញុំគិតថាវានឹងជាសញ្ញាសម្គាល់ពិតប្រាកដនៃផលប្រយោជន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានក្នុងខួប40ឆ្នាំនៃចំណងការទូតជាមួយនឹងអាស៊ានបាទ
ថ្មីបើមានចំណុចវិជ្ជមានដែលលោកបានលើកឡើងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានដែរតួលេខបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំចេញជាង100,000,000ដុល្លារទៅអាស៊ានក្នុងខណៈពេលដែលការនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានលើសពី140,000,000ដុល្លារដូច្នេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះយ៉ាងដូចម្ដេច
Well that's also a very good question and I think we're in a interesting period right now I think historically
នេះគឺជាសំណួរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រពេលដែលយើងមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មគឺមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាបញ្ហាឬជាការប្រឈមអ្វីទេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែវាក៏ជាការបង្ហាញថាមានទុនជាច្រើនបានហូរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបំពេញឲ្យអនុភាពនោះបានប៉ុន្តែដូចដែលលោកបានដឹងហើយថានៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនេះបានក្លាយជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងសូមស្នើឡើងថាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអនុភាពជាមួយនឹងអាស៊ានគឺត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដូចជាទី1គឺត្រូវមានគោលនយោបាយឬគំនិតផ្ដួចផ្ដើមណាដែលនឹងបន្តពង្រីកពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មគឺជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអនុភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ទី2បន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនានាដែលបានកើតមានឡើងមកលើទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលយើងនាំទៅទីផ្សារអាស៊ានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកវិធីដោះស្រាយឧបសគ្គនិងរបាំងពាណិជ្ជកម្មដែលបានដាក់មកលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយត្រូវកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ចោលនោះ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរជាលើកទី1ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងថ្លែងពីបញ្ហានេះទេឬក៏លោករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតបាទ
Well, I think the president is likely to focus on America's economic interests
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីទំនងជានឹងផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើចំណុចជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានសន្តិសុខការវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាដទៃទៀតដោយលោកដឹងហើយថាប្រហែលជានឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលអាចដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនគឺមិនគ្រាន់តែត្រូវចាំមើលថាតើបញ្ហាណាមួយនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរង់ចាំមើលផងដែរថាតើមានគំនិតឬគម្រោងអ្វីថ្មីទៀតដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងស្នើឡើងដល់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យរបៀបវារៈទាំងនោះដំណើរការទៅមុខបានដូច្នេះបើនិយាយពីជ្រុងនៃរបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មយើងមិនរំពឹងថានឹងមានការប្រកាសថ្មីជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអ្វីទេនៅលើជ្រុងនៃសន្តិសុខវិញខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូច្នេះហើយអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរហូតដល់ការបន្ថែមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងការព្រួយបារម្ភស្ដីពីសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រូវតាមដានមើលនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំទាំងនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកា
បាទវោហាសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាកើនឡើងយើងបានឮចេញពីមាត់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺបានឮពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាតើនេះជាការព្រួយបារម្ភទេសម្រាប់អ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នោះ
I think you know the as you can imagine when governments are navigating you know their bilateral relationships at the G to G level
ដោយលោកអាចនឹងគិតឃើញហើយថានៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលជាធម្មតាតែងតែមានការឡើងចុះក្នុងទំនាក់ទំនងនោះជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលហើយការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងគោលជំហរខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺតែងតែវិវត្តទៅរឹងមាំជាលំដាប់បើទោះជាទំនាក់ទំនងការទូតដែលជួនកាលក្ដៅនិងត្រជាក់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាមួយនឹងក្រុមធុរកិច្ចអាមេរិកទេបើទោះណាជាមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបាទ
តើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីទៀតដែលលោកមើលឃើញថាអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយដើម្បីឲ្យតំបន់នេះមានលក្ខណៈទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះបាទ
Sure.I think you know as ASEAN does you know celebrate its 50th anniversary they are continuing
លោកដឹងហើយថានៅពេលដែលអាស៊ានប្រខួបលើកទី50សហគមន៍នេះកំពុងតែបន្តឈានទៅមុខដើម្បីបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរការនោះស្ថិតនៅជាដំណាក់កាលចាប់ដើមនៅឡើយទេសម្រាប់ប្រទេសទាំង10ការពិតនោះគឺអាស៊ានត្រូវតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្កើតបានទីផ្សារតំបន់មួយពិតប្រាកដដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិតូចធំនិងក្រុមហ៊ុនតូចធំក្នុងថ្នាក់តំបន់ អាចបញ្ជូនសេវានិងទំនិញរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្តធ្វើការដើម្បីឲ្យនីតិវិធីគយមានភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមានការខិតខំខាងផ្នែកដឹកជញ្ជូនដើម្បីឲ្យមានច្បាប់និងស្តង់ដារសម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញដែលអាចដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាបានខ្សែរថភ្លើងដែលអាចរត់ឆ្លងកាត់ប្រទេសស្របតាមស្តង់ដារដែលឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ហើយបើធ្វើដូចនេះបានគឺនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងតំបន់នេះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវបំពេញជាច្រើនហើយប្រសិនបើលោកមើលទៅលើវិស័យដទៃទៀតគឺឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាសម្រាប់ទំនិញកសិកម្មឬផលិតផលស្បៀងអាហារឬទំនិញរោងចក្រទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសអាស៊ានត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់នេះឲ្យសម្រេចបានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញហើយនៅចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំសូមស្នើចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ានគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងភូមាអាចចូលរួមដោយពេញលេញនិងទទួលបានផលពីការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបើនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺថាផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទៅតែហូរចូលដោយផ្ទាល់ទៅប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចគឺមិនមែនហូរចូលប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនទេបើធ្វើដូច្នេះបានខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំខាងមុខក្លាយជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនាំមុខនៅអាស៊ីបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងដើរតាមកំហុសឆ្គងដែលប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្លាប់ជួបប្រទះនៅពេលដែលពួកគេបង្កើតជាសហគមន៍បែជាផលប្រយោជន៍ធ្លាក់ទៅលើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ដូចជាអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសនិងបារាំងហើយមិនបានជួយដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចដូចជាប្រទេសក្រិចជាដើមខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះអាស៊ានមានឱកាសសិក្សាពីមេរៀនរបស់អ្នកដទៃក្នុងពេលដែលខ្លួនខិតខំសម្រេចចក្ខុវិស័យក្នុងការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៅខាងមុខបាន
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាក់មីលីអនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
នេះជាការរីករាយណាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកម៉ាក់មីលីអនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសម្ដេចប៉ាប Francis បានសម្បងសង្រងឲ្យមានការបញ្ឈប់សង្គ្រាមទាំងអស់នៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌ Mass 1នៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពទាហានអាមេរិកាំងស៊ីស៊ីលីរ៉ូមនៅស្ថិតនៅខាងត្បូងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងពិធីបុណ្យ All Souls Day នៃសាសនាគ្រិស្តនិកាយកាតូលិកដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណខន្ធពួកដែលបានបាត់បង់ជីវិតសម្ដេចប៉ាប Francis បានដាក់ផ្កានៅលើផ្នូរសពខ្លះក្នុងបណ្ដា
ភ្នូសពធានអមេរិកាំងចំនួន7,860ដែលបានត្រូវបញ្ចូលនៅទីនោះនិងភ្នូសពពួកទាហានដែលបាត់ខ្លួននៅពេលបំពេញបេសកកម្មចំនួន3,095អ្នកទៀតដែលបំពេញបេសកកម្មក្នុងការខិតខំព្យាយាមរំដោះផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាថ្មចរិតពណ៌សនៅជិតភ្នំសពទាំងនេះគួរតែស្ថិតនៅទីនោះតទៅទៀតជាការអំពាវនាវមួយដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពដែលព្រះអង្គបានមានប្រតិបត្តិថាមិនត្រូវមានសង្គ្រាមទៀតទេមិនត្រូវមានការសម្លាប់រង្គាលដែលឥតប្រយោជន៍បែបនេះទៀតទេសម្ដេចបាបបានមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សជាតិមិនបានរៀនសូត្រហើយមិនចង់រៀនសូត្រអំពីមេរៀននៃសង្គ្រាមឡើយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងពិភពលោកឲ្យផ្តល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានខាងសិទ្ធិជាតិដល់មនុស្សគ្មានរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសារការរើសអើងការផាត់ចែងនិងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញអង្គការ UNHCR បានធ្វើការអង្វរករនេះនៅខួបឆ្នាំទី3នៃយុទ្ធនាការសកល10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាកាត់បន្ថយនិងបំបត្តិភាពគ្មានប្រទេសទីភ្នាក់ងារ UNHCR រាយការណ៍ថាមានមនុស្សគ្មានរដ្ឋជាង3លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដោយចំនួនប្រមាណ 75% ជាក្រុមជនអំបូរភាគតិចយុទ្ធនាការ I belong របស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ដើម្បីបញ្ចប់ភាពគ្មានរដ្ឋធ្វើឲ្យលេចឡើងការពិតដែលថាពួកបុគ្គលទាំងនេះគ្មានប្រទេសទីជាក្រុមអេស្ប៉ាញម្នាក់កំពុងពិចារណាអំពីថាតើនឹងចេញដីការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិសម្រាប់លោក Carles Puigdemont មានដឹកនាំត្រូវដកចេញពីតំណែងនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានឯករាជ្យឬទេលោក Puigdemont បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ជាមួយសមាជិក4នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីអាញាធិបតីអេស្ប៉ាញបានដកលោកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសមាជិក13នាក់ចេញពីតំណែងដោយសារបានជំរុញទៅមុខក្នុងការទាមទារបំបែកតំបន់នេះចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបើតាមមេធាវី Belgium របស់លោកថាប្រសិនបើមានដីកាចាប់ខ្លួនលោក Puigdemont នឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបច្ចុប្បន្នដោយមិនចាំបាច់ស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយទេទីក្រុង Los Angeles កំពុងរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2028ហើយសង្ឃឹមថាអាចជៀសវាងការចំណាយច្រើនដែលប៉ះពាល់ទៅក្រុងផ្សេងទៀតដែលបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាដូចឆ្នាំនេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងករណីខ្លះកង្វល់អំពីហេតុការណ៍វត្ថុនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងផ្សេងទៀតមិនព្យាយាមដេញថ្លៃរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទេក៏ប៉ុន្តែអ្នករៀបចំនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នេះហើយត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយរឿងដែលទីក្រុងផ្សេងទៀតប្រឈមពេលរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ1932និងឆ្នាំ1984នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានធ្វើឲ្យក្រុងនេះមានចំនួនច្រើនហើយលើចំណេញខ្លះមិនទាន់ប្រើអស់នៅឡើយទេហើយកំពុងត្រូវចំណាយសម្រាប់កសាងទីក្រុងនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA វិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.